Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila. A jdeme na to.
Tak, lidičky, zdravíme vás ze studia Horizon, dobrý den nebo večer. A dnes máme opět pondělí, končí nám prázdniny 25.8. pomalu, takže jsme tady zase se studiem Horizon a přinášíme další díl naučného pořadu Kompas, tentokrát 71. v pořadí. A jeho podnázev dneska je jak dále po Aljašce. A samozřejmě nejvíc nám tomu dokáže říct zase pan inženýr Jaroslav Tichý, kterého já srdečně vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane inženýre.
Dobrý den vám, vážení diváci, i vám, pane kolego.
Tak, jak jsem říkal, máme to dneska informace o tom, co dál bude po tom setkání na Aljašce. Takže sám jsem na to také zvědavý, takže samozřejmě se těším, jaké informace, skutečné informace se zase od vás dozvíme. Takže jako obvykle naše plavidlo je připravené, kotle máte roztopené a kormidlo je vaše, takže oni na letní poli můžeme vyrazit.
Děkuji, já se ujmu slova. Úvodem bych chtěl říct pár slov, ačkoliv, či možná právě proto, že většina komentátorů či analytiků nepostihla skutečný obsah a význam nedávného setkání prezidentu Trumpa a Putina na Aljašce, tak chci se tímto v krátkosti k této významné a bez přehánění přelomové události ještě vrátit. Tak, aby bylo možné plynule navázat na události, jež následovaly, a s jednáním na Aljašce souvisely. Již v některých z předchozích pořadů jsme si řekli, že jednak původní představa Donalda Trumpa, jak po nástupu do funkce vyhlásí celosvětově agendu GESERA a všechny státy přistoupí k její realizaci, nebo se k tomu minulosti smluvně zavázali, tak se ukázala v praxi jako nereálná. Jednak kvůli silnému odporu vůči systémové změně ze strany takzvaných demokratů a neokonů, fakticky deep stateu, na domácí americké scéně, ale i v některých dalších zemích, především pak v Evropské unii a v některých dalších zemích mimo Evropskou unii, především pak v zemích ze seskupení Five Eyes, pět očí. Za téměř 20 let od podpisu příslušné dohody se v jednotlivých zemích totiž leco změnilo. Především pak v nich posílil vliv deep stateu. Dále Trump USA vyhlašoval GESERA ještě několikrát. Vysílání mu bylo ale opakovaně zablokováno. A než k tomu přistoupí v celosvětovém formátu, bude muset vytvořit si k tomu nejprve potřebné podmínky. To se děje zatýkáním příslušníků Deep Stateu, banksterů, ředitelů velkých korporací a jejich předáváním vojenským tribunálům. Stále to ale nedosáhlo potřebného rozsahu a hlavně úrovně začlených k tomu, aby mohl uskutečnit celosvětové vysílání EBS a následně vyhlásit celosvětově GESERA. Trump spolu s Bílými klobouky a zřejmě i s dalšími služkami Aliance země na tom nicméně usilovně pracuje. Dále je popravdě řečeno, že Trump nemá dosud pod úplnou kontrolou ani všechny cílové složky ve Spojených státech, ani jejich součásti rozmístěné ve světě. Dále, jak se zřetelně a stále zřetelně ukazuje, tak mezi hlavní úkoly, které bude třeba co nejdříve vyřešit, je konflikt na Ukrajině, nikoliv ale jen otázka dočasného příměří, které vůbec nic neřeší, nebož otázky daleko širšího a hlubšího významu. Stejně tak i návazné okruhy problematiky. Pojďme se tady na to blíže podívat. Za prvé, první kapitola, ohlédnutí za Aljaškou. Takový podbod, 1.1. Ukrajina. O co ve skutečnosti jde, jasně pojmenoval v nedávné době americký generál Michael Flynn, který říká jednak, Ukrajina je globálním centrem obchodu s dětmi, odebírání orgánů, praní špinavých peněz a nelegálních biolaboratoří, chráněných Západem, poháněných krvavými penězi. Tady bych poprosil obrázek 1. Tam to máte černé na bílém, včetně textu. A tato fakta spolu se skutečností, že tyto ilegální biolaboratoře na ukrajinském území dlouhodobě sbírali vzorky genů slovanského obyvatelstva za účelem vytvářet proti Slovanům biologické zbraně, dále s dlouhodobým ostřelováním ruského obyvatelstva v Doněcké a Luganské republice, jakož i zřetelné důkazy o připravované ukrajinské expanzi za podpory vojsk NATO do Ruské federace, tak vedli ve skutečnosti ruskou stranu k zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině. Tak, aby se bojovalo na toho času ukrajinském a nikoli v ruském území, byť obě zmíněné republiky, to znamená ta Doněcká i Luganská, tak jsou s naprosto převažující většinou obyvatelstva ruského původu. Jsou známy i cíle této operace vyhlášené nejen v začátku. Nešlo přitom o získání ukrajinského území, jak stále mylně chápe či tvrdí Západ. Dále, jak potvrdil před několika měsíci ve svém vyjádření, je americký ministr zahraničí Marco Rubio. V případě tohoto konfliktu jde v podstatě o zástupnou, čili proxy válku Spojených států s Ruskou federací, které se nadšeně přidali vlády některých členských států Evropské unie, které postupně přejímají nacistické prvky z Ukrajiny. Podíváme se na předky některých členů vedení Evropské unie či států, tak je to logické, protože nalezneme i tam. Nakonec samotný projekt Evropské unie připravoval nacisté ještě před koncem druhé světové války. Zářným příkladem toho je doktor Walter Hallstein, poprosím o obrázek 2, což byl tedy autor nacistických zákonů v hitlerovském Německu a první předseda předchůdkyně Evropské unie v podobě Montánní unie uhlí a oceli, založené v Paříži v roce 1951. To, že se od této války nyní Spojené státy snaží ústy Trumpa či Vance distancovat, je dobře, na podstatě věci to ale nic nemění. A je otázkou, zda nakonec nevznikne nová rusko-americká koalice v boji proti Deep Stateu a nacismu. Další šetření ze strany Trumpovy administrativy prokázala, že jednak část pomoci, která dosud šla na Ukrajinu, jak ze Spojených států, tak i z Evropské unie, či přímo z jejich členských zemí, byla z Ukrajiny směrována na soukromé offshore účty v Karibiku a jinde. A nepůjde zdaleka jen o účty kongresmenů Spojených států, nýbrž i některých politických protagonistů z Evropy. Část peněz šla zřejmě i na financování černých operací amerických tří písmenkových agentů v zahraničí. Velmi zajímavé budou výsledky šetření, kterými Trump pověřil Egona Muska, zejména pak z hlediska členů vedení Evropské unie a jednotlivých členských vlád. Dále přeprodávána je na černém trhu i část americké výzbroje zasílané na Ukrajinu, která se tak dostala do rukou různých teroristických skupin po celém světě a dokonce i drogových gangů, s nimiž bojuje doma Trumpova vláda. A proč se tak o tom poměrně podrobně věnuji hned na počátku toho dnešního pořadu? Protože problematiku Ukrajiny a Evropské unie bude třeba dořešit. Zatím vším je totiž skryt deep state, v širším slova smyslu, který je kromě postupného zatýkání jeho členů, stejně jako globalistů, banksterů, manažerů různých korporací, postupně oslabován též jejich odřezáváním od finančních zdrojů prezidentem Trumpem a jeho týmem. Zásadním úderem pro deep state ale bude oddělení Ukrajiny nejen od zdrojů amerických peněz amerických daňových poplatníků a od zabaveného majetku světových elit bílými klobouky, ale též od peněz od evropských daňových poplatníků, kterými chce vedení Evropské unie tento výpadek finančních zdrojů pro Ukrajinu nahradit, výpadek těch amerických. Pokud toto se nepodaří, čekejme v krátké době prudký nárůst cen všeho zboží a služeb u nás, jakož i předepisování dalších daní. Pokud se to naopak podaří, deep state přijde o svoji pračku špinavých peněz, o své biolaboratoře, o dodávky lidských orgánů, dětí, o zásilky adrenochromu, o dodávky přeprodávaných zbraní a tak dále. A má-li být svět uspořádán nově podle dohody Jalta 2, tak, aby respektoval národnostní, náboženská a politická hlediska, pak se v případě Ukrajiny podívejme na mapu, jak Ukrajina historicky vznikala. Tak bych poprosil obrázek 3. Tam se podívejte, jak vypadal Ukrajina na začátku. To za to stojí, protože když se na to podíváte, tak uvidíte, jak velká nebo spíše malá, ona je to všechno relativní, je původní Ukrajina, to je ta červená. To žluté, to jsou území, které mi daroval ještě carové. V tom období 1654 až 1917, to znamená do revoluce. Dále to světle modré jim daroval Lenin, to je Novorusko. Toto světle modré, to jim daroval Lenin, což byl vlastně tedy emisar tedy Rothschildů. To jim potom to zelené jim daroval Stalin, ale pozor, to jsou jediné území, která v podstatě Stalin vlastně získal, vydobil teda po jako výsledek druhé světové války, čili to nedával z ruského, to bylo navíc, to je to zelené. A nakonec další globalista, kterým byl Chruščov, tak jim přihodil to fialové, to je Krym. Tak jenom, abychom měli představu, jak to celé vzniklo. To je jako jeden pohled na věc. Další pohled na věc, který tady máme, tak je i ten, že má-li tedy být svět nově uspořádán podle té nové dohody Jalta 2, tak, aby respektoval národnostní, náboženská a politická hlediska, tak pak se v případě Ukrajiny podíváme na mapu, dále tedy z hlediska jeho národnostního, respektive jazykové rozdělení, to je obrázek 4. A když se podíváte na obrázek 4, tak co vidíte? To světlé modré tady, tak tam vidíte, že je ruština převažuje 86,9%. Tady dole Krym máte 82,3%. Ukrajinština je tam 5,2. Mimochodem, to světlé modré, to zasahuje i ten levý takový ten výběžek, to je, tam je i Oděsa, abychom jako věděli. To je až na kraj, až k rumunským hranicím. To je Novorusko. A pak máte to světlé zelené, tam ještě je ruština 46,4%, ukrajinština 31,9%, pak je tam nějaký ten jejich, jako ta směsice, ten suržek, to je 21,7%. Tam se bavíme, řekněme, o Malorusku. A pak máte teda ten žlutý střed, kde teda ta ruština převažuje, tam máte 61,2% ruština 24,2%, No a ten Západ, tak tam je ukrajinština 90,44, ruština jenom 3,1%. To znamená, že logika věci, pokud by to bylo uspořádávána ta Jalta 2 a bylo to uspořádávaný takto, tímto způsobem, a byla tam ponechaná Ukrajina nebo část Ukrajiny, uvidíme, jak se to vyvine, tak to napovídá, že teda by v podstatě k tomu Rusku mělo být teda připojeno teda jak to světle modré, tak to zelené území. Což je v podstatě teda Novorusko a Malorusko. Nevím, jestli to Malorusko celé, to si nejsem jistý, jestli tam je světle zelené, ale takhle by to mělo být. Myslím, že ten jeden díl dole ještě, ten žlutý, že ještě patří k Malorusku. Tak jenom jako bychom měli představu. Pojďme dále. Čili, jak říkám, podle toho tedy lze usuzovat na minimální nutné rozdělení Ukrajiny, to je včetně regionu Charkov, Nikolajev a Oděsa a některých dalších. A položme si otázku, zda je toto možné dosáhnout pouze částečným obsazením Ukrajiny a navíc ponecháním Oděsy, Nikolajeva z jejich přístavy v rukou současného ukrajinského režimu a fakticky tedy Deep Stateu ve smyslu stávajícího ruského návrhu, který tam byl, jako překvapil, že ten musí počítat potom z referendy i v těchto regionech o připojení k Rusku, jinak by to postrádalo logiku. Také, když tento návrh byl tedy ve snaze tedy jaksi zastavit teď to krve prolití, tak když byl teda ze strany ruského vedení vydán, tak se tam zvedl velký protest v Rusku. Obyvatel tedy, ze strany obyvatel. Pojďme se podívat na další body jednání na Aljašce. Jednání Trumpa s Putinem tedy nutně obsahovalo dále. Jednak otázka koordinace dalšího postupu vůči Deep Stateu, kde vyřešení konfliktu na Ukrajině představuje jen dílčí, byť v tomto kontextu důležitou část, avšak nikoliv jeho hlavní nebo snad jediné téma, jak se nám to snaží namluvit mainstream. Do tohoto okruhu problematiky totiž patří vyřešení tohoto problému s Deep Statem v USA, v Evropské unii a nakonec i v samotném Rusku. A cílem je spojit cíly a nepřipustit vznik třetí světové války, o jejíž rozpoutání se snaží opakovaně nejenom Deep State, ale též i představitel některých členských zemí Evropské unie, jako by zapomněli, že zločin proti míru je na světě zločinem nejtěžším. Dále je přitom zřejmé, že taková válka, třeba zpočátku vedená konvenčními zbraněmi, by posléze přišla do války jaderné, znamenající zkázu světa. A dalším bodem jednání na té Aljašce byla nepochybně příprava na jednání Jalty 2 tedy v Číně za účasti čínského prezidenta Xi v souvislosti s účastí ruského a amerického prezidenta na oslavách čínského vítězství nad Japonskem dne 3. září. Putin, pokud se nemýlím, tak tam má v Číně se trvat asi 4 dny, takže to není jenom, že by se tam účastnil přehlídky a večer recepce, to bude v tom více. A dál, jak jsem se už zmínil v minulém pořadu, součástí jednání ruského a amerického prezidenta byla též implementace GESARA v Ruské federaci a pomoc ruského prezidenta při implementaci v zemích východní Evropy, tedy i u nás. Poprosím o obrázek 5. A je přitom zřejmé, že jednotlivé okruhy problematiky musí být řešeny v určitém pořadí, tedy nikoliv nahodile. A o tom ale pojednává i náš dnešní pořad. Schůzka obou prezidentů v Anchorage byla tudíž objektivně výhodná pro všechny národy planety. Proto také v Číně okamžitě vyjádřili svoji podporu výsledkům této schůzky. A šlo tady ještě o něco více. O obnovení důvěry mezi velmocemi a o uznání Ruska Spojenými státy za rovnocennou velmoc. To se děje a to už je i otázka toho červeného koberce a další záležitostí. Například toho, že prezident Trump očekával Putina na letišti a podobné věci, aby ho přivítal. To, jako to, kdo zná trošku tyto záležitosti protokolu a tak dále, ví, o čem to je. Pojďme se podívat na bod další. To je vývoj událostí na pojednání na Aljašce. Tak Trump po schůzce s Putinem nalenil a předvolal si hned na pondělí 18.8. na jednání do Bílého domu Vladimíra Zelenského. Silný zájem o účast na tomto jednání projevili i čelní představitelé hlavních zemí Evropské unie v čele s Ursulou von der Leyenovou. Jednání se chtěli účastnit představit, že přemluví Trumpa, aby i nadále podporoval Zelenského režim na Ukrajině, a s tím i ve skrytu fakticky deep state, proti kterému přitom Trump ale de facto bojuje. A na tomto jednání došlo pro něj k několika šokujícím momentům. Jednak Zelenský předal Trumpovi podklady s informacemi, na jeho vyžádání tedy, jak byly využity, případně kam byly směrovány dále, tranže finanční pomoci zasílané ze Spojených států a možná, že i ze zemí Evropské unie. Dále účastníci tohoto jednání teprve na místě pochopili, že účelem jednání nebude žádné přemlouvání, nýbrž kontrola způsobených škod a že na schůzku nebyli pozváni, aby zaručili bezpečnost Ukrajině, nýbrž aby vyjednali podmínky kapitulace stínového systému, pro který již více než 10 let pracují. Tak bych poprosil obrázek 6. A aby nedošlo k omylu, tak přerušil Trump toto jednání s tím, že jde telefonicky informovat a zřejmě konzultovat ohledně dalších věcí, dalšího postupu Putina. A pro ty návštěvníky v jeho domu tak vznikla infarktová situace. Trump následně, tak říkajíc, spustil kladivo a prokázal na místě svoji dobrou orientaci v celé problematice s tím, že uvedl základní věci na pravou míru, jak to s tou válkou na Ukrajině vlastně bylo a vypadá. Tak jednak, ukrajinská kandidatura do NATO byla jenom kouřovou clonou k ukrytí laboratoří na biologické zbraně podporovaných NATO. Z nich většina byla zabavena, už a katalogizována ruskými silami, tedy ty, co zatím na tom území, které Rusové dobili. Dále balíčky pomoci nebyly pomocí, byly to úplatky. 10% pro velkého chlapa, to je pro Bidena, a zbytek obíhal prostřednictvím ukrajinských kontraktorů napojených na CIA, na neziskovky a obvykle globalistické skořápkové hry. Dále, děti byly obchodovány přes válečné zóny pod záminkou evakuace a přemístování uprchlíků, přičemž nevládní organizace byly přímo napojeny na známé elitní kruhy. Dále z ukrajinské půdy byly zahájeny černé základny a tajné operace bezpilotních letounů, zaměřené na ruské civilisty a obvinující z toho operace pod ruskou falešnou vlajkou. Co říci, celá situace tak spěje do vyústění, kdy má dojít k třístranné schůzce mezi Putinem, Zelenským a Trumpem jako zprostředkovatelem, nebo mělo tedy alespoň. Tedy někým, koho již Evropská unie ani Deep State nekontrolují. Zasáhnout přitom v tomto případě nemůže ani NATO, ani Světové ekonomické fórum či jiná globalistická organizace. A ačkoliv se Světové ekonomické fórum snaží ještě protlačit digitální identitu a systém uhlíkových kreditů v Evropské unii, BlackRock už stahuje své investice z klíčových výrobních vojenských center z Ukrajiny. Trump je ale nyní ve výhodě. Už totiž viděl soubory americké vojenské rozvědky, ty, které ukazují peněžní cesty z Ukrajiny zpět k těm nevládním organizacím ve Washingtonu, trasy obchodování s dětmi maskované jako konvoje s pomocí, biotechnologické zásilky označené jako lékařská pomoc, ale obsahující virové užitečné zatížení kodované CRISPR a další. Trojstranná schůzka se má konat, nebo měla konat do 2 týdnů, místo je drženo v tajnosti, možná na neutrální půdě, avšak kontrolované jednotkami Aliance země, tedy nikoliv OSN či jinou globalistickou organizací. A co se stane poté, kdy dojde k uzavření mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou? No, miliardy potrubí, které směřují do té ukrajinské pračky a pak zase zmizí, tak nevládní organizace budou odhaleny, na to ztratí smysl, tak falešné ukrajinské vedení bude nahrazeno a síť obchodníků s dětmi, která využívá východní Evropu jako koridor, se roztříští. A navíc budou jmenováni skuteční hráči stojící za válkou, ale jak jsem řekl, začne to tím, že miliardy potrubí směřující do ukrajinské pračky a zpět zmizí. Už nebudou, protože Trump vlastně tento přísun peněz uřízne. Začnou tedy tak mizet entity napojené na George Soroše, satelity Clintonovy nadace a staré v úvozovkách demokratické projekty z Obamovy éry. Trump demontuje systém kousek po kousku a Ukrajina byla základ. Bude to kolaps válečné ekonomiky. Jedná se tedy o likvidační operaci maskovanou jako mírový proces. Zelenský zatím s těmito návrhy nesouhlasí a to, co v zásadě odkýval v Bílém domě, popírá po svém návratu na Ukrajinu. Poprosím obrázek 7. A pokud by k mírové dohodě při respektování podmínek Ruska nedošlo, tak Rusko dotáhne speciální vojenskou operaci až do úplného vítězného konce. A Trump pak ponechá Ukrajinu zcela v kompetenci Ruska a zřejmě nejenom Ukrajinu. Kapitolku třetí se nazval Důvěřujte plánu. Pamatujete na to heslo uplatňované hned od počátku celého procesu systémové změny? V tomto ohledu je to jeden z největších problémů celého projektu či agendy. Proč? Lidé ten plán detailně neznají, nevědí, ve které fázi jeho realizace se lidstvo nachází, jaký časový rozvrh celý plán má a tak dál. V důsledku toho propadají tedy malomyslnosti, stávají se nedůvěřivými a tak dál. Nevidí nakonec, sami přitom ve své většině k němu nikterak nepřispívají. Zapomínej přitom na základní skutečnost, že druhou možností je pouze vstup do NVO, jejich okradení a perspektiva fyzické likvidace či přeměna na bioroboty. Častá neschopnost některých lidí používat předávané znalosti v praxi je až zarážející. Na druhé straně je nutno si uvědomit, že celý plán se skládá ze souboru vojenských operací, je rozdělen na fáze, o kterých nikdo nemůže logicky předem hovořit. Kdyby hovořil, tak protistrana takový plán či jeho operace jednak překazí a jednak by to naprosté většině lidí stejně nepomohlo, neboť nemají potřebné odborné znalosti a neznají ani další souvislosti. Prostě nejsou zasvěceni do takového plánu a zasvěceni ani být nemohou. Přesto se vás, vážení diváci, pokusím nyní alespoň velmi zhruba s tímto plánem seznámit. Zeptáte se, proč právě nyní? No protože plán byl již prakticky celý zrealizován a poslední karta tohoto plánu byla už sazena do hry. Dávám to alespoň základní představu o složitosti a náročnosti celého plánu, přičemž zmíním jen některé jeho části v rámci jednotlivých fází, do kterých byl celý plán rozdělen. Dává to ale též neklamný signál toho, že celá operace a s ní spojená systémová změna se blíží již ke svému dokončení, což je pro vás jistě dobrá zpráva. Takže fáze 1. Operace Silent Storm, tichá bouře. Během ní probíhalo zatýkání vysoce postavených finančníků a zpravodajských agentů na straně korporací při budování bezpečných vojenských komunikačních sítí. Fáze 2. Operace Whale Breaker, trhač závojů, šlo o kampaně globálního probuzení prostřednictvím kontrolovaného úniku informací a odhalování mediální manipulace a hluboké institucionální korupce. Fáze 3. Operace Mirror Fall, zrcadlový pád, soubor sabotážních akcí naproti operace hlubokého státu v oblasti biotechnologie, financí a umělé inteligence se zapojením pozitivní organické inteligence známé jako Prometheus. A dále soustředění na kolaps soudkových režimů a klíčových národů, věc Zelenský a podobně. Fáze 4. Operace Black Phoenix, Černý Phoenix. Tady jde v ní tedy o vzkříšení globální suverenity z popela hlubokého státu, globální suverenity a tedy i suverenity jednotlivých států, protože v jejím středu máte Trumpa a Vladimira Putina jako nejdůležitější postavy, které média stále vykreslují jako protivníky. Mnoho lidí se přitom nachytalo na tuto návnadu, přičemž oba jednají od roku 2016 ve shodě v jednotné frontě. Putin je přitom součástí aliance, přičem chtěl dát jasně najevo, že už to není jen o politice, je to o přežití, o svobodě, ekonomické a národní suverenitě. A to nejenom pro Rusko, ale i pro všechny nezávislé státy v Evropě, které se chtějí osvobodit z otroctví, někdy také nazývaného třetí Babylon, to znamená z Evropské unie. Patříme ale vůbec mezi ně i my, lidičky? Nebo si budeme nadále lebedit v tom otroctví a někteří z nás se budou jen tlačit ve frontě na místo u korýtka? Takže čtyři fáze tohoto osvobození zřejmě začaly v roce 2017. Tajná aliance, známá jako Aliance země, někdy taky vidíte Pozemská aliance, provádí postupné technologické odstraňování hlubokého státu, a to nejenom v Americe, ale i po celém světě, protože se jedná o mezinárodní operaci. Další taková podkapitolka nebo kapitolka, jsme ve čtvrté fázi plánu. Fáze 4 je poslední kartou celkové operace a do té jsme vstoupili v průběhu posledního měsíce a půl. Velkou částí této operace je samozřejmě demontáž toho, co je známo jako globalistická infrastruktura. Takže část finální karty operace fáze 4 je aktivní. Od spustky minulý týden na Aljašce probíhá nyní strategické odhalování globalistických vůdců, kde probíhá finanční reset. Tak jednak součástí nového kvantového finančního systému a GESERA je i skupina BRICS. Jejich uplatnění na světové scéně ukončí všechny války, které vyvolala rodina Rothschildů. A v konečném důsledku tohle rozloží Evropskou unii zevnitř. Jednotlivé díly puzzle, které měli lidé celou dobu před očima, aniž by to ve své většině chápali, se začínají skládat a zapadat do sebe. Bohužel občas kvůli vlastnímu nepochopení přičítali vinu či odchýlení se od směru projektu postů, který ale přitom kráčí stále před a v čele a drží správný směr vývoje. Začínají to lidé už vnímat? Evropa je přitom po celá desetiletí baštou globalistického hlubokého státu. Přímo prostřednictvím Mezinárodního fondu, Světové banky a podobně, což je jen zástěrkou k vytvoření nového světového řádu, NVO. Značně tomu napomáhá nikým nevolená Evropská komise, úkolovaná spoza opony. Nyní byla proto aktivována ještě operace rozdělení Evropy, kterou zahájila Aliance země, což je ekonomická válečná zpravodajská kampaň, vedená buňkami Aliance země v Maďarsku, Polsku, Rakousku a Itálii. Toto jsou první země, které jsou již v pozici, aby se dalo říci, že opouští Evropskou unii, nebo se na to chystají. Tyto národy, které dlouhodobě odolávají globalistickým mandátům a které samozřejmě byly globalisticky infiltrovány, tak nyní otevřeně vzdorují Bruselu. Podle nejnovějších informací se Evropská unie již nyní rozpadá zevnitř a mainstreamová média o tom samozřejmě nikdy informovat nebudou. Současný stav čtvrté závěrečné fáze je proto označován jako šachmat. Tato čtvrtá fáze zahrnuje ale ještě některé další operace, jak dále uvedeno. Hovoříme-li o Evropské unii, pak destabilizujícím faktorem je euro, které jednak pod tlakem centrálních bank, ale i pod tlakem rozsáhlých finančních podvodů zorganizovaných v rámci operace Ledger Light. A jaká je tedy situace? Putin se zákulisí nabídl klíčovým evropským národům soukromé mírové dohody, čímž zcela obešel na to. Všimněme si, že Česká republika a možná ani Slovensko mezi ně nepatříme. Dále Trump stále operuje tajnými kanály a prosazuje takzvanou operaci suverénní štít, což je demontáž Evropské unie a navrácení suverenity všem evropským zemím, což je rámec pro nová suverénní spojenectví mimo mocenskou strukturu Evropské unie a OSN. Dá se říci, že v zásadě oba mají stejné cíle, pouze odlišné metody, jak jich dosáhnout. Další podkapitulka s názvem Proč právě nyní? To je zajímavá otázka, proč se to všechno děje právě nyní? Hodně z toho souvisí s kosmickými a planetárními zrovnáními, která probíhají kvůli tomu, proč je tady vlastně takzvaný třetí atlas. Ten třetí atlas je mezihvězdní objekt, známý jako CL Atlas a byl objeven 1. července tohoto roku stanicí Atlas v Chile. Je to aktivní kometa s pevným ledovým jádrem a komou, což je oblak plynu a ledového prachu, který uniká z jádra. Velikost jádra je nejistá, snímky naznačují, že má průměr mezi 0,32 až 5,6 km, přičemž nejpravděpodobnější průměr je menší než 1 km. 62 míle. A ta exoplaneta Atlas je třetím mezihvězdným objektem, u kterého bylo potvrzeno, že proletěl sluneční soustavou. A pro Zemi nepředstavuje žádnou hrozbu a zůstane daleko. Přičemž k největšímu přiblížení ke Slunci dojde kolem 30. října tohoto roku a velikost a fyzikální vlastnosti objektu jsou zkoumány astronomy po celém světě a měl by zůstat viditelný pozemskými dalekohledy až do září tohoto roku. Toto je pasáž z Wikipedie. Poprosím o obrázek 8. A jako záznamník dat a podle starověkých proroctví a nebeských dat to vše naznačovalo, že Země vstoupila do takzvaného energetického cyklu nulového bodu. Což je okamžik, kdy frekvence pravdy přemohou klam a umožňují tak vyjít na povrch dotčené reality. Planeta Země přitom projde dne 21. prosince tohoto roku fotonovým pásmem a dokončí svůj dlouhodobý oběhový cyklus v délce cca 26 000 let. Takže Trumpův návrat nebyl jen politickým manévrem, je též manévrem energetickým v souladu s těmito cykly. A také Putinovy činy nejsou jen vojenské, jsou symbolické. Jsou důvody, proč museli do války s Ukrajinou. Nyní společně představují to, co je známe jako tzv. Dvojí síla, která je potřebná k rozpadu globalistické matrice a k zahájení éry suverénního lidstva. Za šesté, závěrečná operace. Součástí závěrečné operace s kartou v rámci té fáze 4 je tedy jednak společný únik utajovaných satelitních dat, říkáme tomu EBS, který poskytuje frekvence ohledně kontroly mysli, údaje o korupci voleb a samozřejmě interdimenzionální experimenty vysílané v celosvětovém měřítku. To samozřejmě představuje i aktivaci programu Echelon Purge, postupná očista, což je program, jehož cílem je přerušit řídící sítě hlubokého státu pro umělou inteligenci, které jsou zabudovány do technologické infrastruktury Evropské unie. A dále součástí závěrečné karty této operace jsou též veřejné soudy s hlavními globalistickými vůdci pod vedením nového planetárního tribunálu. Všichni víme, že posledních 5 až 6 let probíhaly tyto vojenské tribunály tato zatýkání tajně, ale teď se budou vést, jak známo, v podobě planetárního tribunálu, na což jsme všichni čekali. To by mělo být součástí toho EBS, toho vysílání. A z toho vyplývá, že ty vlastně hluboké státy v těch jednotlivých zemích, které nejenom v Americe, už nemají čas. Právě se děje poslední šachový tah. Poznámku jenom kratonkou, sedmá část, využití umělé inteligence v boji. Je dobře vědět, že jak Aliance Země, tak i Deep State používají při svém boji umělou inteligenci. Já jsem před chvilku jsme to narazili. Aliance Země používá pozitivní umělou inteligenci pod názvem Prometheus, která je organického původu. Globalisté používají negativní umělou inteligenci, která není organického původu. Bůh před umělou inteligencí varoval, zejména před tím, co není organického původu. Další taková část, kapitolka, kdy bude vyhlášena EBS a Kyssara. Tak takový podbod, změna postupu při počátečním zavádění Kyssara. Po celá léta byla Kyssara zesměšňována, potlačována. Nyní je implementována strategicky, nebylo to oznámeno na tiskových konferencích, ale provedeno prostřednictvím tajných výkonných příkazů, soukromých bankovních kanálů a armádou vynucené finanční infrastruktury. Změnila se taktika. Nyní je Kyssara zaváděna do hry tiše a opatrně. Tento postup se týkal především Spojených států. Předchozí Trumpovo vyhlášení agendy Kyssara tak se setká ve Spojených státech s jejím úspěšným zablokováním ze strany Deep Stateu. Proto nyní opakovaně probíhají zkoušky vysílání tak, aby v potřebný moment vše vyšlo, a to v celosvětovém měřítku. V dalších zemích byl souběžně připravován přechod k systémové změně realizací 4 zmíněných fází celého postupu, o kterých jsem hovořil, aby bylo možné ve vhodné chvíli tuto agendu konečně globálně vyhlásit. Přesto existuje informace o tom, že uspokojování nároků klientů ve vyšších skupinách TIR, to zná 1, 2, 3 a tak dále, tak v některých zemích, včetně červených států USA, už probíhá. Informace jsou ale s ohledem na podepsané dohody NDA, to je o té mlčenlivosti, velmi, velmi omezené. Dále další podbod, Trump zahájí finanční část GESERA ve Spojených státech 1. září tohoto roku, to je příští pondělí. Zahájí ji v objemu 150 bilionů dolarů dne 1. září a jejím cílem je rozložit ekonomickou kontrolu globální elity a vrátit ukradené bohatství Ameriky jeho právoplatným vlastníkům, tedy lidem. V této souvislosti vydal Trump směrnici National Endowment Directive, představující strategický obrat zaměřený na uvolnění nerostných aktiv, pohřbených pod federální půdou po celé desetiletí. Tyto zdroje v hodnotě více než 150 bilionů dolarů byly drženy v tajnosti globalistickými regulacemi navrženými tak, aby udržovali populaci chudou a závislou. Instituce jako je OSN, Světové ekonomické fórum a Světová banka po léta používali falešné environmentální politiky, aby zablokovali přístup k tomu, co právoplatně patří Američanům. To nyní končí. A za touto operací je rámec GESERA, právní struktura, umožňující restituční platby, zavedení kvantového finančního systému a návrat k měně kryté zlatem. To povede k největšímu přesunu bohatství v historii Spojených států. Tato půda nebyla prázdná náhodou, bylo to zapečetěné po desetiletí zákony vydávanými institucemi, které neměly na srdci zájem lidí, nebyla to ochrana životního prostředí, byly to finanční blokády určené k tomu, aby udržovali Američany na mezině závislé a roztěkané. Počínaje 1. zářím aktivuje Trumpova směrnice National Endowment v první fázi celého postupu, spočívající tak jednak v uvolnění interních průzkumů nerostných surovin prověřeným americkým vývojovým týmům obcházením zkorumpovaných korporátních monopolů. Dále uvolnění pronájmu půdy pod přísnou ochranou národních zájmů a pozor s vyloučením zahraničního vlastnictví a globalistického vměšování a dále směrování příjmu z těžby prostřednictvím Unified Treasury Reclamation Fund, který je postaven na právních strukturách v souladu s GESERA a vydávání plateb ověřeným občanům USA pomocí ověření kvantového finančního systému. Dále, co ukradli, zase ještě podtitulek, je teď získáváno zpět. Od roku 1913 vybudovala elitní třída systém, který vysával bohatství z Ameriky. To znamená, to je od založení Fedu, Federálního rezervního fondu. Zákon o federálních rezervách se vzdal americké měnové suverenity. Byly zahájeny války s cílem obohatit dodavatele a zhroutit suverénní ekonomiky. Americká energetická nezávislost byla obětována, aby mohly dominovat ropné kartely a zahraniční lobby. Technologické patenty byly skoupeny, pohřbeny a země pod nohama Američanů, země plná bohatství, byla umístěna mimo hranice. To znamená, že byla přesunuta pod Deep State a tak dál a ten vlastně je fakticky mimo a pod Washington DC, tedy, aby byl přesný, a ta je vlastně mimo území Spojených států, pod Washington DC. V dalších zemích probíhalo toto vysávání bohatství podobně. Náprava v nich bude probíhat postupně, a to v souladu s poznáním reality ze strany jejich obyvatel a s mírou jejich připravenosti na změny. Finanční zdroje kryté zlatem a dalším bohatství odebrané Vatikánu, kabale, banksterům, jakož i z fondu hraběte Saint-Germain, k tomu jsou. A jsou dostatečné. Příchod změn nelze urychlit reklamacemi a neustálými dotazy, kdy bude EBS či kdy bude GESERA, nejprve s aktivní účastí lidí na vytváření vnitřních předpokladů pro jejich urychlený příchod. Přicházející systémová změna bude totiž změnou komplexní, včetně lidí samotných, včetně jejich změny. A připravenost na tyto změny, a tedy i příchod EBS a GESERA, souvisí především se šířením informovanosti o celé záležitosti mezi našimi spoluobčany. Už jsme o tom hovořili mnohokrát. A vyjdeme-li předpokladu, že obě zmíněné akce mají proběhnout ještě v tomto roce, čeká nás, to je posly, ale i naše příznivce ještě opravdu hodně práce. Shrnutí. Pokusil jsem se v tomto a předchozím, to je 70. pořadu, osvětlit vám, vážení diváci, poslední vývoj na mezinárodní scéně, jakož i fázi celého procesu systémové změny, v ní se nacházíme. Doufám, že to přispěje k vaší lepší orientaci v celé problematice a obnoví nejenom důvěru k probíhající systémové změně, nýbrž i vaši chuť do další práce. Je potřeba mít na zřeteli to, o čem jsem hovořil v jednom z nedávných kompasů s poukazem naději ke konci filmu Tenkrát na západě. Takže ještě jednou. Koleje k Novému městu a železniční stanici, tentokrát pod názvem Zlatý věk, nikoli svý water, v naší situaci staví Trump, Putin a bílé klobouky spolu s Aliancí země. Ty koleje k nám povedou tehdy, pokud si postavíme včas nádraží a město, jinak ty koleje povedou jinam, jinudy, kde budou více připraveni, jako v tom filmu. Zahájení stavby našeho Nového města a nádraží tedy neodkládejme. Výstavba kolejí pokračuje zrychleným tempem a její za nejbližším kopcem, byť na ní ještě nevidíme. Sedět a jen reklamovat, že výstavba železniční trati k nám ještě nedorazila, ačkoliv jsme výstavbu stanice a města ještě nezahájili, je chybný postup. Zdržujeme přívod těch kolejí k nám, totiž sami. Jednou se k nám sice ta trať asi též dostane, a to odbočkou z trati hlavní, která ovšem povede jinam, jinudy a dříve. A do té doby ale budeme nadále žít v divočině a stále jenom sedět a remcat. A proto ty z vás, vážení diváci a příznivci, kteří jste k zahájení výstavby připraveni či dokonce přispíváte, chci vás požádat, hledejte v řadách spoluobčanů další pomocníky, aby šla práce lépe a rychleji ke zdárnému konci. Staňte se i vy posly, když ne jinak, tak alespoň svoji spoluprací. To město a stanici budeme totiž stavit pro sebe. Nikoliv náhodou další etapa projektu poslů nese název Pojďme spolu tvořit lepší svět. Tak si již nyní nechme na té výstavbě záležet a světle modrá barva jako barva naděje a budoucnosti nám bude přitom slušet. Děkuji vám za pozornost.
Tak. No, já myslím, že tady bylo řečeno velice, velice pěkně, co teda skutečně po té Aljašce jako pokračuje dál a že dozvěděli jsme se opravdu velice, co myslím, pěkné věci, dobré věci. Já za sebe můžu říct, že jsem spokojený s tím vývojem, že je vidět, že prostě opravdu, víte, jak se to říkalo vždycky, boží mlýny melou jistě, ale, nebo pomalu, ale jistě. A ono se to dá na tohleto přenést taky. Jo? To znamená, že prostě ten vývoj, aby byl úspěšný, aby byl trvalý, pevný, jo? Aby ta situace opravdu nebyla jenom povrchní nebo chvilková, aby teda skutečně mohlo nastat těch tisíc let prosperity a míru, jak je deklarováno, tak ono to opravdu jako potřebuje z gruntu a pořádně ukotvit a pořádně jako vyčistit a sanovat prostě a tak dále. Ono jako nějaký takový zamést pod koberec, nakopat je někam do kouta a tohle to jako to víte, jak to bývá, že jo? Tak zase vylezou a vrátí se to zpátky. Já si myslím, že to určitě jako má smysl. Nebo jak to myslíte vy, pane inženýre?
No ono vtip je, jak říkám, jednak nikdo, určité věci nikdo za nás neudělá. A druhá věc je ta, že to děláme pro sebe.
No to ano.
Takže tam je to dané.
Takže přátelé, kolečka, montérky, nářadí a budeme stavět nádraží. A nejenom nádraží, ale jak bylo řečeno, musíme postavit i to městečko. Protože když vstoupíte z nádraží, tak se nebudete koukat jako, nebo nebudete, musíte mít kam jít toho nádraží. Takže máme co dělat.
Takže já to musím, to povedlo, to město se jmenuje Sweetwater, to existuje, teď jde o to, aby i to naše bylo, aby i to naše existovalo a byl to ten kýžený zlatý věk.
Ano, určitě. Takže Snažíme se, my tady u poslu už to určitě snažíme, to jste určitě postřeli, že už dlouho se tady pan inženýr a celý jeho kolektiv snažíme přispět, řekněme, k tomu na stavbě toho nádraží pomyslného a města a budeme moc rádi, když nám přijdete pomoct. Takže za mě moc krát děkuju, pane inženýre, děkuju za to, že jste nás bezpečně přivedli do přístavu. Jsme zase o něco vzdělanější, víme zase, že se dějou věci a budou se dít věci a já myslím, že nás očekává zajímavý podzim, že teď končí prázdniny a ten podzim nebude klasický jenom jako leháro a zazimovat zahrádku. Já si myslím, že tady ještě turbulence budou.
Já bych chtěl využít této příležitosti a vyzvat jednotlivé gestory a poštovny, pokud budou mít setkání, tak se tam především věnovat té problematice té osvěty teďka směrem k lidem, nechat další činnosti, další zájmy trošku jako do pozadí, dát do pozadí a zaměřit se tady skutečně na tohle, na to teďka hlavně teď, co přijde a kvůli čemu vlastně ty poštovny také byly zřizovány. Aby oni odehráli v této době takovou tu důležitou informační roli. Oni budou mít více úkolů, ale tohle to je takový první a velmi důležitý úkol toto. Aby pomohli při té osvětě v těch místech té své působnosti. Takže je prostě potřeba si k tomu věci říci, je potřeba si i trošku prostudovat na teda to, aby ty lidé věděli, co přijde, v jakém pořadí to přijde, co potom dělat a tak dál. Najdou to teďka v těch asi posledních 5-6 kompasech, tak to tam najdou celé. Jedna část je v tom, a proč by to dělali v té části, a pak ty dalších dvou kompasech mají to tam přesně na bílém, ať si to vemou z toho, trošku vytáhnou, napíší si to, prostudují, aby věděli, co a jak, co mohou také tam lidem říci.
Přesně tak. Takže lidičky, najdete kompasy jak na YouTube, na Poslech budoucnosti kanálu, tak samozřejmě na Odyssey tradičně, také na kanálu Poslové budoucnosti pomočka Zlatý věk. Takže tam najdete prostě veškeré kompasy a i tyto zmiňované posledních 5-6 kompasů, o kterých pan inženýr hovořil. Takže tam najdete ty nejaktuálnější informace a nejčerstvější, které potřebujeme, nebo se vztahují skutečně k současnosti. Takže doporučujeme si to vyslechnout a případně si z toho udělat nějaký výtah, nebo si to zapamatovat, protože se vám to bude určitě hodit. A platí to jak pro gestory, teda, tak samozřejmě i jsme vděční za každého posluchače, který si dokáže tyhle ty věci zapamatovat a dokáže je předávat dál. Takže, jak jsme ji řekli, dnešní pořad končí. Předpokládám zítřejší pořad úterní živý se studiem Karlštejn informace, pravdy a zajímavosti, kde předpokládám zase plnou sestavu. Tak, takže je to potvrzené. Takže doporučuji lidičky zítra ve 20 hodin hoďte okem na monitory nebo na televize, na mobily, abyste viděli další pokračování, kde se zase dozvíte informace další a nové. Takže pane inženýre, já vám moc krát děkuju za dnešní pořad a budu se těšit na další naší spolupráci a přeji vám vše dobré, mějte se krásně a nashledanou.
Děkuji za spolupráci, pane kolego, a vám, vážení diváci, za účast a za pozornost.
Tak a já se loučím s vámi, vážení diváci, lidičkové, mějte se všichni krásně a přeji vám také vše dobré a budeme se těšit na další setkání i s váma. Nashledanou.
Nashledanou.
Jsme aktivní lidé.
Poslové budoucnosti Zlatého věku.
Tvoříme společně již dnes naši šťastnou a zdravou budoucnost.
Podílíme se na obraně,
hospodaření
a vzdělávání se.
Připoj se k nám.
A spoj se s poštovnou ve svém bydlišti.
Pokud ji u nás nenajdeš, založ novou poštovnu.
Pro více informací jdi na
www.posuvebudoucnosti.zlatyvek.info.
Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci, se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní, svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Také my jsme už dnes předkové předků.
Братья, сестры, ну кем мы стали? Перед Богом неся ответственность, равнодушно свой род предали, а в сердцах породили ненависть. Крик заблудшей души славянской, вы распахнувши чужим объятья, не лукавьте, что мы не братья. Мы одна семья. Дай нам сил целым быть единым. Я страна за тебя молюсь. Нам не мир, зов иного мира. Пока святую Русь. Три сестры были век едины, ты звала себя самой вольною. Что ж тогда, моя Украина, ты одна из огня да в полымя. Отреклась от родных и близких, посторонним смогла довериться. Ты стремилась быть вольной птицей, стала пленницей. Дай нам силу целым быть единым. Я страна за тебя молюсь. Нам не мир, зов иного мира. Пока святую Русь, побежденных и пленных, нас поставить хотят на колени. Не враги мы, славяне, братья, сестры, да кем же мы стали? Ну кем же мы стали?
Yeah. Молодец, капитан, давай. Держись. Заряд держись. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели в вертушку и улетели. А раненого бросили. Как это? Они бросили своего раненого.
Дай нам сил и святого мира, пока вы рядом, я больше не боюсь. И чего ты, страна, покалечена, разворована, но затеять войну решила против тех, для кого ты родина. Каждый день мы несем потери, и на своих наставляя дула. Не стреляйте, ведь мы не звери, мы одна семья.
Лицо, Косовчок, покажи.
Не трогайте его.
Лицо вам ставить.
Да.
Вот этот пузырь, это коммунист. Смотрите, какой парень.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.